Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Խորհրդարանի վաղը մեկնարկող նստաշրջանին ընդառաջ ընդդիմադիր ելքը հարց է բարձրացնում Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու վերաբերյալ։
Մենք ապացուցում ենք, որ տնտեսությունը չի զարգանում, անվտանգությունն ավելի խոցելի է դարձել, Հայաստանի միջազգային մեկուսացումը արդեն փաստ է, և ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրների ավտորիտար ավանդույթները հետևական կերպով ներերմուցում Հայաստան։
Արտախորհրդարանական երկիր Ծիրանին իշխանափոխության ծրագիր է պատրաստում, ինչպես և ում հետ Ազատության հյուրն է նորաստեղ ծուժի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը։
Ունեն այո 22,000 ոստիկան, բայց չէ որ մենք 22,000-ից 100,000-ավոր ենք, մենք բոլորս եթե միասին ենք լինում, ինչ պետք է անեն նրան։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այդպես էլ չկարողացավ այսօր մտնել Ուկրաինա, ուր պատրաստվում էր բողոքարկել իրեն քաղաքացիությունից զրկելու որոշումը։ Ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Կրեմլի սուր քննադատ Յուլիա Լատինինան հեռացել է հայրենիքից իր դեմ իրականացված հերթական հարձակումից հետո։ Եվս մեկ այլ ախոհ դարձավ վտարանդի, ով է հաջորդը, քննարկում են տեղական լրատվամիջոցները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ռեպորտաժներ Թյուրքահայ համայնքներից, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր այդպես էլ չի կարողացել Ուկրաինա մտնել, ուր ցանկանում էր բողոքարկել իրեն քաղաքացիությունից զրկելու նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը։ Գնացքը, որով Սաակաշվիլին Լեհաստանից ուղևորվում էր Ուկրաինա, պաշտոնական Կիևի պահանջով կանգնեցվել է սահմանին։ Բարձրախոսով հայտարարվել է, որ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ոստիկանության կողմից ստացված տեղեկատվության համաձայն ուղևորներից մեկի մուտքը երկիր արգելված է, ուստի գնացքը չի կարող շարժվել։ Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե չի նահանջի։ Մանրամասները ծրագրում։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն առաջարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդների հանդիպում անցկացնել երկու երկրների սահմանին։ Այդ մասին Փաշազադեն ասել է ադրբեջանական ապագործակալությանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եւ համայն ռուսո Կիրիլ Պատրիարքի հետ նախորդին Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո։ Մենք համաձայնեցինք, որ պետք է առավել ակտիվ լինել այս հարցում, ասել է Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահը տեղեկացնելով։ Առաջարկել է նաեւ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հոգեվոր առաջնորդների միջնորդ հորդական խումբ ստեղծել, որը կաջակցի դիակների փոխանակմանը, գերիների վերադարձին եւ հրադադարի պահպանմանը։ Առայժմ սա միայն առաջարկ է, որ ես ներկայացրի Պատրիարք Կիրիլին, վերջինս խոստացավ հարցը քննարկել հայկական կողմի հետ, ասել է Շեխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն։ Երեք հոգեվոր առաջնորդները ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ նախորդին հանդիպել էին Մոսկվայում եւ համատեղ հայտարարություն ընդունել հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, համաձայնելով ամրապնդել հարաբերությունները, չնայած մի շարք հարցերում առկա տարաձայնություններին։ Ըստ Թուրքիայի նախագահական նստավարի, երկու ղեկավարները փաստել են, որ Անկարայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերությունները ռազմավարական են եւ ընդգծել են տարածաշրջանային անվտանգությունն ամրապնդելու ուղղությամբ համագործակցելու կարեւորությունը։ Հաղորդվում է, որ Դոնալդ Թրամփն ու Ռեջեփ Էրդողանը համաձայնել են նաեւ հանդիպել հաջորդ շաբաթ մեկնարկող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի վեհաժողովում, եթե նման հնարավորություն ստեղծվի։ Զրույցի նախորդին Թուրքիայի նախագահը քննադատել էր Թուրք պաշտոնյաների, այդ թվում էկոնոմիկայի նախկին նախարար Զաֆեր Չաղլայային մեղադրանք առաջադրելու ամերիկյան իշխանությունների որոշումը։ Նահանգների դատախազությունը պնդում է, թե վերջիններս միլիոնավոր դոլարների կաշառքի դիմաց հնարավորություն են տվել, որ Թեհրանը փոխանցումներ կատարի Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգի միջոցով, շրջանցելով Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները։ Էրդողանը հայտարարել էր, թե այս մեղադրանքը քաղաքական շարժարիքներ ունի եւ ուղղված է թուրքական պետության դեմ։ Պաշտոնական Անկարան կոչի անում Գերմանիայում ապրող թուրքերին չմասնակցել քաղաքական հանրահավաքների ու բանավեճերի այդ երկրում սեպտեմբերի 24-ին կանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Անհրաժեշտ է զգուշանալ ռասիզմի եւ այլատացության դրսեւորումներից, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը նաեւ խորհուրդ է տվել Թուրքիայի քաղաքացիներին նախընտրական այս շրջանում Գերմանիա չգնալ։ Ավելի վաղ անցած ամիս նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հորդորել էր Գերմանաբնակ թուրքերին դեմ քվեարկել կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակցությանը սոցիալ-դեմոկրատներին ու կանաչներին, որակելով նրանց Թուրքիայի թշնամիներ։ Կանցլեր Անգելա Մերկելն ու սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցն իրենց հերթին հայտարարել են, թե Թուրքիան տեղ չունի եվրոպական ընտանիքում եւ անհրաժեշտ է դադարեցնել Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները Անկարայի հետ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետությունների հարաբերությունները սկսեցին սրվել անցած տարվանից, երբ Բունդեսթագը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Իրմա փոթորկի ամենավտանգավոր հատվածն այսօր հասել է Ֆլորիդայի ափերի մոտ գտնվող կղզիներին, սպասվում է, որ այն շարժվելու է դեպի նահանգի խիտ բնակեցված Տամպա եւ Սենթ Պիտերսբերգ քաղաքներ։ Ֆլորիդայի իշխանությունները ավելի քան 5 միլիոն մարդու են տարհանել, քամուշ գնությունը այսօր հասնում է 210 կմ/ժ։ Երեկային հարվածել էր Կուբայի նահանգներից մեկին, ավելի վաղ ավերածություններ պատճառել Կարիբյան կղզիներում, Պուերտո Ռիկոյում, Հայիթիում եւ Դոմինիկյան Հանրապետությունում, խլելով առնվազն 7 մարդու կյանք։ Պետդեպարտամենտի հաղորդմամբ առաջիկա օրերին Ռուսաստանի և նահանգների բարձրաստիճան դիվանագետները հերթական հանդիպումը կունենան Հելսինկիում, երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Թոմաս Շենոնն ու Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն այս տարվա ընթացքում արդեն երկու առանձնազրույց են ունեցել առանց տեսանելի արդյունքների։ Այս անգամ ըստ Պետդեպարտամենտի դիվանագետները կքննարկեն Վաշինգտոնին և Մոսկվային անհանգստացող հարցերն ու փոխգործակցությունը երկու գերտերությունների միջև։ Անցած ամիս Կրեմլի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցներից հետո նախագահ Պուտինը հայտարարեց Ռուսաստանում ամերիկացի դիվանագետների թիվը կտրուկ կրճատելու մասին, ինչնի պատասխան Վաշինգտոնը պահանջեց փակել Ռուսաստանի հյուպատոսությունը Սան Ֆրանցիսկոյում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Խորհրդարանի ողը մեկնարկող նստաշրջանին ընդառաջ ընդդիմադիր ելքդաշինքը շրջանառության մեջ դրեց Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու նախագիծ։ Դաշինքը վստահ է, որ սա է լինելու քաղաքական աշնան գլխավոր թեման։ Ընդդիմախոսներից շատերը միջդեռ պնդում են, իրենց օրակարգում շատ ավելի հրատապ հարցեր կան, և հիմա առաջնային է միավորվել վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր նշանակումը խոչընդոտելու համար։ Ելքի տեսակետներն ու փաստարկները լսելու համար այսօր Ազատության Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում Կարլեն Ասլանյանը հյուրընկալել է Դաշինքի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին։
Եվ այսպես ելքը առաջարկում է դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից, դուք բերել եք հիմնավորումներ, հիմնականում դրանք տնտեսական են, և այո, անգամ պաշտոնական վիճակագրությունն է հիմնականում բացասական ցուցանիշներ արձանագրում, բայց ենթադրվում է, որ իշխանության ներկայացուցիչները առաջինը ձեզ ասելու են, դե Ռուսաստանի տնտեսության վիճակն էլ լավ չէր, սրա հետ էր կապված, հիմա կկայունանա մեզ մոտել հարցունքները Երևան։
Գիտեք, վստահ եմ շատ բուրըն դեբատներ են սպասվում մեզ, և ամբողջ աշունը սա դեր նոր է սկսվում ես ամեն ինչը, մենք ամեն բան անելու ենք, որ այդ քննարկումների ընթացքում մենք ապացուցենք մեր ներկայացած հիմնավորումները ներկայացնենք, և դա հնարավորինս շատ լուսաբանվի, մինչև ամենահեռավոր գյուղերը մարդիկ իմանան, թե Հայաստանի ազգային շահերի համար որն է լավ, որը վատ, և կարողանանք նաև ճեղքել են պետական պրոպագանդան, որ այսօր կա, որ իբր թե ժամանակին ինչ էր ասում, որ անվտանգության համար մտանք, տնտեսությունն ա զարգանում, մենք ապացուցում ենք, որ տնտեսությունը չի զարգանում, անվտանգությունն ավելի խոցելի է դարձել, Հայաստանի միջազգային մեկուսացումը արդեն փաստ է, և էլի մի կարևոր հանգամանք կա, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրների ավտորիտար ավանդույթները հետևողական կերպով ներերմուցվում Հայաստան,
ակնավ քաղաքական
հետևանքներ, այո, միանշանակ, որ մեզ համար անընդունելի է, մենք հստակ արձանագրում ենք, որ ռեգրես է տեղի ունեցել երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների մասով, և Հայաստանը յետե գլորվում։
Այնուամենայնիվ տնտեսությունը չմոռանալով, դուք չեք կարող ելնել, չէ՞, որ այդ բազմամիլիոնանոց շուկան իսկապես կա, և Հայաստանը տնտեսվարում
է։ Նկատի ունեք ԵԱՏՄ շուկան։
Այո։
Այո, մենք հստակ ուսումնասիրություններով ներկայացրել ենք, պատկերացրեք ԵԱՏՄ շրջանառության 620 միլիոն դոլարից 605-ը բաժին ենք տում Ռուսաստանի Դաշնության։ Այսինքն մենք Հայաստան, Ղազախստան, Հայաստան, Բելարուս, Հայաստան, Ղրղզստան, այսինքն այս մակարդակում մենք որևէ զարգացում չունենք։ Մենք ունենք Հայաստան-Ռուսաստան։ Գիտեք, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները մինչ այդ էլ կային։ Մենք ԱՊՀ շրջանակներում ունենք ազատ առևտրի համաձայնագիր։ Գիտեք, թե պետք էր այդ մաքսատուրքերը, որ շատ փոքր չնչին գումար է կազմում, դավերացնել, եկեք երկկողմ հարաբերությունները զարգացնենք, դա հասնենք դրան Ռուսաստանի Դաշնության հետ որպես ռազմավարական գործընկեր, բայց միևնույն ժամանակ մեզ չսահմանափակենք ԵԱՏՄ համաձայնագրով, որը որ մեզ հնարավորություն չի տալիս, խանգարում է, արգելում է հարաբերություններ կառուցել մեր հարևան Իրանի Հանրապետության հետ, մեր հարևան Վրաստանի հետ և այլ երկրների հետ։ Ավելին, մենք նաև այլ ընտրանք ենք ցույց տվել, թե Հայաստանը ինչից է զրկվել 4 տարի առաջ անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հայաստանը զրկվել է Եվրոպական միության 500 միլիոնանոց շուկայի մուտքից, այդքան սպառող ունեցող շուկայի, բարձր գնահատականություն ունեցող շուկայի, և դրան գումարած այն աուրայի, այն բարեփոխումների, այն ներդրումների, որը որ սպասվում էր Հայաստանում։ Հիմա Հայաստանում որևէ բան չի սպասվում, և այս 3 տարիների ընթացքում ես կրկնում եմ, մենք ռեգրես ենք գրանցել բոլոր ուղություններով։
Այս քաղաքաշրջի արդյոք, որ նույն աշնանը Հայաստանը նաև Եվրոպական միության հետ է վերջապես այդ համաձայնագիրը ստորագրելու, ճիշտ է, արդեն առանց տնտեսական բաղադրիչի։
Ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ այդ համաձայնագրի դերն ու նշանակությունը սրվում է իշխանությունների կողմից, և նաև սրվում է այն մասով, որ այ կարող ամես թույլ չտան բան, բայց որ վերջում իրենք ստորագրեն, բնականաբար պետք է ստորագրեն, և ասեն, տեսակ ինչ հերոսներ ենք մենք։
Համատուցեն մեզ, որպես
այ եւ այդ սրումը այս պահերին ամբողջ լրատվական դաշտում, որ կա, դա դրա համար է, որ վերջում դա որպես հերոսություն մատուցվի։ Ես ձեզ ասեմ, որ այդ համաձայնագիրը որևէ կերպ չի կարող համեմատվել ասոցիացիոն համաձայնագրի հետ կամ խորև համապարփակառևտրի համաձայնագրի հետ, եւ դա չի կարող եւ-եւի քաղաքականություն ցույց տալ որպես արդյունք, դա ուղղակի, գիտեք, 90-ականներից եվրոմիության այդ մեր իրավական հենքը, բազան հնացած է, պետք է մի շոր թուղթ ստորագրենք, որ արձանագրենք, դա այդ շրջանակային համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի։ Չեմ ասում ընդհանրապես կարևոր չէ, բայց դրա կարևորությունը հավասարեցնել ասոցիացիոն համաձայնագիրը, ասես դեվերչապես տեսակ է սերենք ստորագրում, ընդհանրապես այլ պատմություն է, կապ չունի։ Ասոցիացիոն համաձայնագիրը մենք որևէ մարմնի անդամ չենք դառնում։ Մենք չենք դառնում ինչ-որ մարմնի անդամ, համանապակերով մեր ինքնիշխանությունը, մեր փոխարեն որոշումները ընդունելը փոխանցում ինչ-որ վերպետական կառույցների։ Մենք ուղղակի պայմանագիր ենք կնքում ստանալու մուտք 500 միլիոնանոց շուկա, պարտավորվելով ռեֆորմի ենթարկել մեր տնտեսությունը, դատական համակարգը, պայքարելով կոռուպցիայի դեմ, որ ներդրումները գան Հայաստան։ Իսկ ԵԱՏՄ-ն արդեն մենք գիտենք թե ինչ է։ Դա մի կառույց է, որտեղ կան պետություններ, որոնք ունեն հակահայկական մոտեցումներ, պրո-ադրբեջանական, պրո-թուրքական մոտեցումներ, որտեղ Հայաստանի ամենածանր օրերին, ապրիլյան պատերազմի օրերին, մի քանի օր անց պետք է լիներ ԵԱՏՄ-ի վարչապետների նիստը տեղի չի ունենում, եւ ասում են մենք չենք գալիս Հայաստան, որովհետեւ դա անկարգ ցուցաբերում կլինի Ադրբեջանին, որ մենք աջակցում ենք Հայաստանին կամ չգիտեմ ինչ, կամ լավ օրինակ, Բելարուսը հանձնում է ռուս բլոգերին, որը Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի է, որը այցելել է Արցախ, այսինքն գիտի դաշնակից երկրի ՀԱՊԿ անդամ պետության, ԵԱՏՄ անդամ պետության դեմ ոչ բարեկամական քայլ է անում։ Ռուսաստանի դաշնությունը զինում է Ադրբեջանը, որ մեր վրա հարձակվեն եւ ապիլյան պատերազմ տեղի ունենա։ Օրինակները բազմաթիվ են։ Ես չեմ պատկերացնում այնպիսի դեբատ այս թեմայով, որ կարողանան ինչ-որ փաստարակներով մեր փաստարակները չեզոքացնել։
Նաև փաստը թխտում եք արձանագրել, որ անվտանգությունը չի ամրապնդվել, դուք էլ ձեր խոսքում ասացիք, եւ ռուսական զենքով Ադրբեջանի զինումն է օրինակ բերում։ Այնուամենայնիվ, մյուս հակափաստարկը, որ վստահաբար բերվելու է, որ միևնույնն է, մեր ռազմավարական դաշնակիցն է հախնդրում ռուս սահմանապահները կանգնած են չէ Թուրքիայի սահմանը։
Իսկ ով է ռուս սահմանապահների բան ասում ընդհանրապես, կամ ով է ասում, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է խզել։ Մենք նաև
հիմնավորելու Կրեմլը այդ դրաստ։
Մենք հիմնավորումների մեջ մենք նշում ենք, որ Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններ, այնպես ինչպես որ հիմա մենք տեսնում ենք, որ միայն երկկողմն է զարգանում եւ կարող է զարգանալ, դա ասել ենք մինչեւ ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունն է։ Գրգռելու իմաստով գիտեք, հիմա ամեն ինչն էլ գրգռում է։ Հայ խաղապահները մասնակցում են միտեղ միսիայի, գրգռվում են։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ուզում է ավելի լավացնել, գրգռում է։ Այսօր ինչ որ նյութեր ռուսական RIA Novosti կայքից, որ գրգռված մի հոդված էր, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այցելել Չինաստան։ Այսինքն ամեն ինչից իրենք կարող են գրգռվել, բայց մենք պետք է նայենք մեր ազգային շահերը, որոնք են հայկական շահերը։ Իսկ ինչ ամես, որ մենք պետք է Հայաստանը զարգացնել, որ մենք կարողանանք մեր անվտանգության հարցերը լուծենք։ Մենք չենք կարող հույսներս դնել սրան հրա վրա եւ հետո այդ նեղ պահերին հասկանալ, որ որևէ մեկը մեզ համար հենարան չէ։
Հաջորդ թեման աշնանային ըստասրջանի մեկնարկին ձեր խմբակցության նիստից հետո հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու այս ծրագիրը խափանելը չկա առայժմ ելքի օրակարգում, ինչո՞ւ։
Չէ, ոչ թե չկա, գիտեք, մենք մեր օրակարգում չի կարող լինել մի բան, որը գոյություն չունի։ Այսինքն, երբ որ չկա հանրապետական կուսակցության որոշում վարչապետի տեխնացուի անուն ազգանունով, ուրեմն չկա դրա հետ կապված գործողություններ։ Մենք չենք մարտնչելու ինչ-որ բաների դեմ, որը դեռևս գոյություն չունի։ Եվ պրոցեսները գնում են, մենք մեր օրակարգը ունենք, մեր օրակարգի հարցերը հերթականությամբ դրվում են շրջանառության մեջ, պահակը կլինի նման որոշում հիշող կուսակցության կողմից, մենք մեր հայտարարություններով եւ գործողություններով հանդես կգանք։ Այս պահին ակնհայտ է, որ ելքդաշինքի համար անընդունելի է Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետը։ Մեզ համար նաև հիմք է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները այն մասին, որ նա սահմանության փոփոխությունից հետո, խորհրդանական կառավարման համակարգը ներդնելուց հետո երբևէ չի ստանձնելու հանրապետության նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնը։
Հարցս եթե ով է, բայց այնուամենայնիվ եթե ոչ,
եթե հանրապետական կուսակցությունը որոշի, որ իրենց վարչապետի թեկնածուն Սերժ Սարգսյանն է, մենք դաշինքը կունենա քննարկում դրա մասին եւ ինչ որ որոշենք, հանրությունը կիմանա։
Այդ Փաշինյանն էլ, ձեր դաշնակից կուսակցությունների առաջնորդները Արամ Սարգսյանն էլ խոսել են փողոցային պայքարի հնարավորության մասին, դուք ինչ կասեք, ավելին ասում են, որ գուցե եւ նախաձեռնեն։
Մենք որևէ բան չենք բացառում, եթե լինեն այդպիսի իրողություններ, բնականաբար մենք կլինենք դրա առաջամարտիկներ։ Եթե լինի փողոցային պայքար, ուրեմն երկդաշինքը այնտեղ պետք է լինի եւ պետք է լինի առաջնորդող այդ պայքարի։ Եթե լինի այլ ոլորտներում, այլ դաշտերում պայքար, ելի պետք է լինի երկդաշինքը։
Պարոն Մարկյան, ինչու պիտի Սերժ Սարգսյանը չդառնա վարչապետ, իր առաջնորդած կուսակցությունը մեծամասնություն ունի եւ այնտեղից ի դեպ արդեն ակնարկներ ձեզ բթափանցի կանում են, թե ձեր ինչ գործն է մեր տեխնացունով։
Մեր մտածումը հետեւյալն է։ Մեր մտածումը հենց նաև այս նախագծով արձանագրում են, որ մենք դեմ ենք ԵԱՏՄ ավտորիտար ավանդույթներին։ Մենք գտնում ենք, որ այն
ավանդույթները, նկատի ունեք մեկ անձի։
Այո, մենք գտնում ենք, որ այն ավանդույթները, որ կան եվրասիական տնտեսական միության տարածքում, դրանք չպիտի մտնեն Հայաստանի Հանրապետություն, եւ ըստ այդ ավանդույթների դուք գիտեք, որ այնտեղ երկար տարիներ, շատ երկար ու ձիգ տարիներ նույն մարդիկ ղեկավարում են այդ երկրները։ Այս պահին չենք ուզում բանը ռեակցիա տալ բամբասանքներին, հա՞։ Եվ հետո պատկերացրեք, օրինակ քաղաքական ուժ, որը հիմա սկսում է պայքարել, ասենք, Սերժ Սարգսյանի չնշանակելու դեմ, դա պարզ մոր ընդհանրապես չկա նման օրակարգ եւ լրիվ այլ մարդու են պատրաստել։ Այդ քաղաքական ուժի վիճակը դուք պատկերացրեք։
Կանխատեսում եք այդպեսի
բան։ Գիտեք, ես չեմ բացառում, որ կարող է այլ մարդ լինել։
Որ այն ամենին ինքը թողնի ղեկը երկրին։
Ես չեմ կարող ասել այլ ինչ պաշտոն կստանձնի, բայց այն որ հնարավոր է, որ ինքը չլինի վարչապետը, դա շատ հնարավոր է։
Եվ մեզ կողմից էլ ինչպես նաեւ ձեր կուսակից գործընկերներ բնորոշել Գևոր Գորգիսյանը, դա հիմա ինչ կապ ունի Սերժ Սարգսյանը, թե ասենք Արմեն Աշոտը։
Գևոր Գորգիսյանի ասածը վերաբերում է ինստիտուտներին։ Տեսեք, եթե հանրապետական կուսակցությունն է նշանակող եւ ելքդաշինքը այդտեղ ազդեցություն չունի, այդ կոնտեքստում մեր ազդեցությունը որքան է, մեր գործիքակազմը ազդելու դրա վրա որքան է, եւ այդ առումով արդեն դառնում է իրականում ոչ մի տարբերակում դու չունես։ Հանրապետականը հանրապետական, որովհետև հաջորդ հարցը այն է, որ լավ, եթե ոչ Սերժ Սարգսյանը, ձեր համար ո՞ն է նախընտրել տեխնացում։ Մեր համար հանրապետական կուսակցության ցանկում չկա նախընտրել տեխնացում։ Հետևաբար նման հարցերին մենք չենք էլ անդրադառնում, այսինքն եթե հանրապետականն է, մեզ համար ի՞նչ տարբերություն ով է։ Բայց մենք ասում ենք, որ ավանդույթը այն, որ մեկ անձը կարող է տարիներով կառավարել փոփոխություններ անելով ֆոնենքների մեջ, ծառայությունների մեջ, դա ավտորիտար ավանդույթ է եւ մենք դրան դեմ ենք։
Եվ դրա դեմ պայքարելու ենք արձանագրել։
Դրա դեմ մեր ունեցած գործիքակազմը այո պայքարելու ենք։
Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել քիչ անց երեկոյան 8-ին Ազատության ինտերնետային կայքում։ Արտախորհրդանական երկիր Ծիրանին այս շաբաթ հայտարարեց, թե իշխանապողություն է պատրաստում։ Նորաստեղծ կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով նախատեսում են ցանցային պայքար, որին մասնակցելու են ոչ միայն Հայաստանի խոշոր քաղաքների բնակիչներ, այլև սփյուռքահայերը։ Փոստանջանը խոստանում է գալիք շաբաթ հրապարակել իրենց մարտավարությունն ու գործողությունների ծրագիրը։ Մինչ այդ նա որոշ փակագծեր է բացել Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում։
Շաբաթավերջին լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել եք, որ իշխանապողությունը ձեր օրակարգում է, ինչպես Տիկին Փոստանջան։
Որպեսի մենք անդրադառնանք, ինչպես մենք դա պետք է անենք, մենք դրա վերաբերյալ նույնպես կհարաբերակենք մեր քայլերի գործողությունների վերաբերյալ նաև հայտարարություն կանենք, եւ իհարկե ինչպես դա պետք է տեղի ունենա առաջի հերթին հանրության միջոցով, եւ կարծում ենք հանրությունը ինքը պետք է լիարժեք մասնակիցը լինի բոլոր քաղաքական գործընթացների, եւ ինքը պետք է լինի առաջատարի դերում, այլ ոչ թե ինչ որ քաղաքական ուժ կամ ինչ որ քաղաքական առաջնորդ պետք է ուղակի նրան լսի կամ նրա ասածով առաջնորդվի։ Մենք շատ ենք կարևորում, որ քաղաքացիները իրենց գիտակցության մեջ այդ փոփոխության կրողը լինեն եւ առաջատարը լինեն եւ նաեւ լինեն կազմակերպիչ։ Ինքնա ազատագրում, ինքնա կազմակերպում դա ամենակարևոր այդ քայլերն են այդ ինչպեսի իրականացման համար։
Իսկ նախաձեռնողի դերում քաղաքական ուժերը չպիտի լինեն օրինակ այդ թվում եւ երկիր Ծիրանի։
Նախաձեռնողի դերում կարող են լինել եւ պետք է լինեն, բայց միայն իրենց ասածով չպետք է լինի, այլ հենց այնպես պետք է դա տեղի ունենա, ինչպես տեղի էր ունենում 88 թվականին, երբ կային իհարկե նախաձեռնողներ, կային որոշ չափով այդ շարժումը ուղղորդողներ, բայց ինքը հանրությունը լիարժեք այդ շարժման մասնակիցներ, լիարժեք գիտակցում էր ինչ պահանջներ պետք է դրվեն եւ ինչպես պետք է այդ պահանջները նաեւ կյանքի կոչվեն։ Սա շատ կարեւոր է, երբ հանրությունը չի հասկանում այդ պահանջը ինչպես պետք է նա ձևակերպի եւ հետագայում նաեւ կյանքի կոչի, այդտեղ տեղի են ունենում արդեն ձախողումներ։
Եվ այդ պահանջը արտահայտելու ձևը ամենանախընտրելին որն է, նկատի ունեմ փողոցային պայքարի միջոցով եք սկսելու այս process-ը ինչպես։
Փողոցային պայքարը կարևորում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ կարևորում ենք նաև ցանցային այդ հաղորդակցության միջոցը, հանդիպումներ քաղաքացիների հետ միանշանակ եւ հենց այնտեղ հիմնադրել օղակներ, որպեսզի նրանք նույնպես իրար մեջ շփվեն եւ հենց լինի պատվերը, առաջարկը ոտքի կանգնելու, որպեսզի նրանք կարողանան միանգամից ոտքի կանգնել, բայց ոչ թե կանգնեն եւ գան ինչ որ մի միավորի շուրջ համախմբվեն կամ ներկայանան ինչ որ մեկ վայր, այլ դա պետք է լինի ցանցային, բոլոր տեղերում միաժամանակ եւ մեկ օրակարգով։
Ընդդիմադիր որոս ուժեր, որպես այդպիսի պատվեր կամ ժողովրդական մոբիլիզացիայի ազդակ համարում են 2018-ի ապրիլը, երբ Սերժ Սարգսյանը ասելու է վարչապետ դառնում է թե ոչ, այսինքն այսպիսով նաև պարզ կդառնա պահպանում է իշխանությունը իր ձեռքում թե ոչ։
Ես կարծում եմ մենք չպետք է սպասենք մինչև ինչ-որ մի օրվան, այլ ամեն օր պետք է գործենք, իսկ եւ երբ դու ամեն օր գործում ես, այդ օրը հենց վաղն է լինելու, այլ ոչ թե 18-ը կամ ապրիլ ամիսը։
Սերժ Սարգսյանը կարող է դառնալ վարչապետ, եթե իր խավրած կուսակցությունը ունի խորհրդանական մեծամասնություն, որտեղ ընդդիմադիր հիմնական ուժերն ասում են, չէ, չի կարող, պայքարելու ենք դրա դեմ, այդ ինչպես։
Ես չեմ կարծում, որ խորհրդարանի միջոցով պետք է պայքարը մենք մղենք, որովհետև մենք խորհրդարան ըստ էության չունենք, ամեն ինչ կենտրոնացված է մեկ անձի ձեռքում, հետևաբար այդ կառավարման համակարգը, որը մեկ անձի ձեռքում է կուտակել ամեն ինչը, պետք է դա տապալել եւ նորը հիմնադրել, այլ ոչ թե խորհրդարանի միջոցով կամ այլ միջոցներով։ Միանշանակ է, այս համակարգը պետք է ապամոնտաժել։
Չէ, ես նկատի ունեմ, ինչու ինքը չպիտի ստանձնի վարչապետի պաշտոնը, եթե խորհրդանական մեծամասնությունն իր ձեռքին է։
Ինչու պետք է չստանձնի, մենք չգիտենք ինչու չպետք է ստանձնի, եւ դա մեր համար կարեւոր է, չէ, եթե նա չէ կամ մեկ այլ անձ է, եթե մնում է այս համակարգը։ Այսօրվա գործող խորհրդարանը ապօրինի խորհրդարան է, դա օրենքով ձևավորված եւ ժողովրդի քվեով ձևավորված խորհրդարան չէ, այսօրվա գործող իշխանությունը դա ապօրինի գործող իշխանություն է, եւ մենք չենք այդ իշխանությանը լիազորը, որպեսզի նա կարողանա գործառույթներ իրականացնել, հետեւաբար այն որ ինչը օրինական չէ, դա պետք է վերացնել։ Սրա մասին է խոսքը։
Այսինքն անձը էական չէ եւ հենց կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի այսպես վարչապետ դառնալու դեմ, որպես այդպեսին պայքարի դուրս չեք գալու դուք։
Անձնավորված չպետք է լինի պայքարը, բոլորը մեր համար Սերժ Սարգսյաններ են։ Այսինքն եթե այդ վարչապետը Սերժ Սարգսյանը չէ, բայց մնում է նույն համակարգը, մնում է այս արատավոր համակարգը, ի՞նչ տարբերություն, անունը ինչպիսին է։ Չէ՞ որ մենք արդեն քարոռ դար ապրում ենք այս նույն համակարգի ներքո։ Այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, հետո Ռոբերտ Քոչարյանն էր, հիմա Սերժ Սարգսյանն է, նույնն են, նրանք իրենց բնույթով էությամբ սպասարկում են այս համակարգը, հետևաբար ոչ թե անձանց հետ պետք է մենք անձանց դեմ պետք է պայքարենք, իհարկե անձին կարևոր են, նրանց մենք պետք է դատապարտենք, նույն Սերժ Սարգսյանը նա պետք է դատապարտվի, որովհետև այն ինչ որ նրանք են թույլ տվել, աններելի է եւ դատապարտելի է, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է ապամոնտաժենք այս համակարգը։
Իսկ ընդդիմադիր ուժերի հետ համագործակցություն եւ այս պրոցեսը սկսելու համար, ես կարող եմ անուններ ասել, ասենք ժառանգությունն է, հայազգային կոնգրեսն է, ելքն է, կամ մի ուժ, որի հետ պատրաստ եք, տեսնում եք հեռանկար այդպիսի ճակատ կազմելու։
Մենք արդեն հրապարակել ենք մեր օրակարգը, ծրագրային դրույթները եւ սկզբունքները եւ այն գաղափարախոսությունը, որը մենք կրում ենք, եթե կլինեն այդ սկզբունքների եւ ծրագրի շուրջ եւ գաղափարախոսության շուրջ համախոհներ, ապա մենք պատրաստ ենք, բայց կարող եմ ասել, որ մենք ընդդիմադիր դաշտում գործընկերներ չունենք։
Հետևաբար, եթե ասենք աշնանականատես լինենք հանրահավաքների իշխանապողության ծրագրով, որին պետք է հաջորդեն ազատ արդարընտրությունները, դուք այս պրոցեսում
հանրահավաքով մենք չենք կարող հասնել մեր նպատակին, միայն հանրահավաքով։ Պետք է լինի հստակ օրակարգ, որն է այդ օրակարգը։ Օրակարգը մենք հրապարակել ենք։ Մենք այդ օրակարգի շուրջ ենք պատկերացնում փոփոխությունները։ Եթե չկա այդպիսի օրակարգի շուրջ փոփոխությունների ցանկություն, ապա միայն հանրահավաքով եւ ասելով, որ մենք դեմ ենք Սերժ Սարգսյանին, ես չեմ կարծում դա արդյունավետ է, եւ դա ցույց է տվել այս 25 տարիները, որ դա արդյունավետ չէ։ Վերջ ի վերջո մենք պետք է համաձայնվենք, որ փոխում ենք այս համակարգը, համակարգը վերացնում ենք։ Վերացման համար պետք է վերացնես այս համակարգի արմատները։ Համակարգի արմատները մարդկանցով է նաև պայմանավորված։ Այդ մարդիկ չպետք է լինեն ապագա քաղաքական վերնախավում։ Մենք դրան համաձայնվում ենք, թե ոչ։ Այն բոլոր դերակատարները, որ այս 25 տարիների ընթացքում եղել են, նրանք պետք է բացառվեն, լինեն ապագա վերնախավի մեջ։ Եվ բայց դրան նրանք այս ովքեր ում որ դուք թվարկում եք, հիմնականում նրանք եղել են մասնակից այս արատավոր համակարգի մեջ, ընդգրկված են եղել, եւ արատավոր երևույթները նաեւ իրենցից են բխել։
Շատ լավ, Տիկին Փոստան ջան, Երևանի քաղաքապետարանում ձեր գործունեությունը դառնալով, թեև սա ելքի նախաձեռնությունն էր, այնուամենայնիվ հայտնի է, որ ամենայն հավանականությամբ բոլշևիկների աններով փողոցները չեն անվանափոխվելու, հանձնաժողովը արդեն բացասական եզրակացություն է տվել, Լենինգրադյան փողոցի մասով էլ Տարոն Մարկարյանն էր արդեն ասել, որ կոնկրետ ինքը դեմ է, կոչելով, որ Սանկտ Պետերբուրգի հետ քույր քաղաք է, ձեր մեկնաբանությունը այս մասով։
Եթե Սանկտ Պետերբուրգի հետ քույր քաղաք է, միգուցե փոխի Լենինգրադյանը դնի Սանկտ Պետերբուրգի փողոց, դրան համամիտ կլինեմ, եւ չեմ կարծում, որ այսպես ասած ոգևորվածություն է առաջացնում, օրինակ Լենինգրադյանը փոխել Լեոնիդ Ազգալդյանի անվամբ։ Լեոնիդ Ազգալդյանը դա այնպիսի մի հզոր մեծ բարձունք է, որը ուղղակի չպետք է լինի ծայրամասային մի փողոց, այլ դա պետք է լինի կենտրոնում։ Մենք պետք է նաև այստեղ շատ զգացմունքորեն մոտենանք, ինչը ինչի հետ ենք փոխում, եւ Լեոնիդ Ազգալդյանը դա պատահական մարդ չէ, դա մեծություն է, անգնահատելի է նրա արարքը, նրա գործունեությունը մեր կյանքում, հետեւաբար նա անվան փողոցը պետք է լինի քաղաքի կենտրոնում։ Իսկ Լենինգրադյան փողոցը ճիշտ է, պետք է միանշանակ փոխվի, մենք պետք է հանենք բոլոր այդ բոլշևիկների անունները մեր փողոցների վրայից, եւ Լենինգրադյանը թող փոխի ուրեմն Սանկտ Պետերբուրգի անվան փողոցով, շատ ավելի ճիշտ կլինի, եւ եթե քույր քաղաքներ ենք, մենք դա ընդունում ենք, եւ ճիշտ կլինի թող փոխվի Սանկտ Պետերբուրգի անունով։ Իսկ նաեւ բոլշևիկների անունները իհարկե պետք է վերանան։
Դուք ինչ օրակարգով եք պատրաստվում ավականո աշնանային նիստերին։
Մենք 2-7 օրը արդեն մեր հայցադիմումն ենք ներկայացնելու դատարան։ Նախ վիճարկում ենք այն որոշումը, որով շուրջ $50 միլիոն նվիրաբերություն տրվեց, նվիրաբերություն արվեց Սպայկա եւ Sam Product ընկերությանը, մենք դա ենք վիճարկում։
Այդքան է գնահատվում այդ տարածքը։
Այո, շուկայական արժեք այդքան է, կադաստրայինը մի փոքր ավելի ցածր, բայց պատկերացրեք, ուղակի մի ընկերությանը
առավել ոչինչի դիմաց չէ տրված, եթե չեմ։
Այո, ոչինչի դիմաց, բավականին ռիսկային ծրագիր է, եւ հիմա այս պայծրությամբ կարող ենք ասել, որ նրանք կարող են հանգիստ այդ հողատարածքը գրավ դնել, դրա դիմաց գումար վերցնել եւ հետո նաև ինչպես լինում է անհետանալ,
եւ քնի հաշիվ քաղաքի իրենք գումար
ի հաշիվ քաղաքի, եւ նաեւ գործընթացները պահպանված չեն եղել, ակնհայտ ապօրինի գործարք է եղել եւ կոռուպցիայի ներքո, որովհետեւ հենց նույն օրը, որ որոշում է կայացվել, որ կարելի է այդ տարածքները օտարել, պատկերացրեք, արդեն դեռ չգիտեն տարածքները կարելի է օտարել, չգիտեն ինչ տարածքներ են, արդեն նրանք դիմում են եւ միանգամից ստանում են այդ թույլտվությունը, որ իրենց պետք է նվիրաբերել, եւ արագ-արագ կառավարությունը, նույնիսկ չհետազոտելով, ոչինչ չանելով, անմիջապես որոշում է կայացնում այո թույլ տալ նվիրաբերել այդ հողակտորը այդ ընկերությանը, որի արժեքը $50 միլիոն է։
Այսինքն կարծում եք նախապես համաձայնեցված է եղել։
Միանշանակ երևում է ամեն ինչից, որ նայում եք ժամանակագրությունը, ակնհայտ է, որ նախապես համաձայնեցված է, ոչ մեկ չգիտի, որ այդ հողատարածքը օտարման ցանկի մեջ է, որովհետև ցանկի մեջ ներառված չի եղել, որոշում չի եղել, բայց էլ արդեն կադրա վերաբերյալ իբրև թե մի ներդրումային ծրագիր, եթե դու չգիտես, որ այդ տարածքը վաճառվում է, այդ ինչպես ես դու ներդրումային ծրագիր առաջարկում եւ ամենջապես նույն օրը մուտքագրում քո դիմումդ եւ չեն քննարկում բացարձակ, թե պարզ չէ ով է քննարկել, ինչ են քննարկել, ինչպիսի ծրագիր է, նույնիսկ ֆինանսների նախարարության եզրակացությունը կա, որ խնդիրներ ունի այս ծրագիրը։
Նիստերին մասնակցելու եք, թե քննարկում։
Քանի որ նիստերը տեղի են ունենում բավականին գավառական միջավայրում, կարծես թե թողինցներ են, գյուղացիները, գյուղական մի ժողով լինի, որտեղ ուղղակի հարիր չէ մայրաքաղաքային իշխանության ժողովի, այսպես ասենք, վարմանը, քանի որ բղավում են, աղմկում են, այնպիսի մարդիկ են այդ ժողովի ժամանակ այնտեղ ներկա լինում, որ չես հասկանում այս մարդիկ որտեղից են եկել, թե թիկնապահ են, թե ով են, նաև հայույում են, եւ նաև չի աշխատում այդ սարքավորումները, որոնց միջոցով պետք է գրանցվես, ելույթ ունենաս, հերթագրվես, ռոպեները նաև ամրագրված լինեն, եւ նիստը բարողը գրեհիկ իր արտահայտություններով չի դիմում մարդկանց անուն ազգանուններով, այլ աղջիկ ջան, տղա ջան եւ այլն։ Մենք տեսնենք, եթե նիստը կլինի նիստի նման հարիր քաղաքակիրթ ազգի, ապա կարող է մասնակցենք, եթե քաղաքակիրթ նիստ չի լինի, մենք էլ մեր բողոքը կարտահայտենք իհարկե այդ նիստի ժամանակ։ Եվ այս անգամ մենք զինված են գնալու մեր նաև սարքերով, քանի որ այնտեղ խլացուցիչներ են դրված եւ հնարավոր չէ հեռարձակել, եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները բավականին բաներ կան, որ չեն կարողանում արձանագրել։ Այո, փորձելու ենք, տեսնենք ինչպես, ինչպիսին է լինելու, որովհետեւ այդ սարքերը գնել են շուրջ 10 տարի առաջ, բայց մինչ օրս չեն օգտագործել։
Խմբակցունից հեռացած կամ հեռացված արդեն նախկին գործընկերների էջը փակված է։
Էջը փակված է, նրանք իհարկե պետք է լքեն այդ կարգավիճակը, իրենց չի պատկանում, կարգավիճակը պատկանում է հաջորդ մեր ցուցակի անդամներին, որովհետև նրանք դավաճանել են մեր սկզբունքներին եւ օրենքի պահանջն է, որովհետև նրանք չեն կարող իրականացնել մեր ծրագիրը, նրանք լքել են եւ հետեւաբար դավաճանները պետք է նաեւ մեզանց հեռու լինեն եւ
Քան ասել են չեն լքելու Տիկին Փոստանջան, դուք Ղարաբաղում էիք անցած շաբաթ, պաշտոնական հանդիպումներ ունեցել եք։
Մենք եղել ենք Արցախում, ունեցել ենք հանդիպումներ, պաշտոնական, այսպես ասենք, արարողակարգային հանդիպումներ չենք ունեցել։ Ունեցել ենք հանդիպումներ քաղաքացիների հետ եւ քաղաքական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։ Մեր առաքելությունը ուղերձով հանդես գալն էր, որը մենք կյանքի կոչեցինք, եւ այդ ուղերձը, արցախյան ուղերձը, մեծ միացման ուղերձը դիտել են բավականին շատ մարդիկ, այդ թվում նաեւ դիտել են Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, չգիտեմ որքան են հասկացել հայերեն լեզուն, ամենայն դեպս կարծում եմ մեծ արձագանք ունի, եւ նաեւ նույն Ադրբեջանը, նույն Թուրքիան, իրենք բավականին զգայուն են մեր դրամադրություններին, մենք ասում ենք միասնական պետություն 42,042 կիլոմետր տարածքի վրա, որը պետք է ընդլայնվի, եւ մենք մեր իրավունքները պահանջում ենք, մենք ճանաչում ենք մեր իրավունքները։
Ղարաբաղցիները ձեզ հետ շփումներում ազատ են, թե այնուամենայնիվ զգուշավորություն Երևանից եկած ընդդիմադիր գործիչը։
Կարծում եմ ազատ են, շատ բարեհամբույր էին, Երևանից եկածը նա իրենց համար կապ չունի, մենք մի ազգ ենք, այնպես որ նույն ընդդիմությունը իրենց համար կապ չունի, շատ հաճելի է։
Չէ, Սեֆիլյանին չընդունեցին։
Սեֆիլյանին չընդունեցին, կարելի ասել, բիրտ իշխանության ուժի կիրառմամբ, իհարկե մեր վրա այդպիսի հարցակում չի եղել, եղել է շատ խիստ վերահսկողություն, թե ոստիկանության կողմից, թե հատուկ ծառայությունների կողմից։
Դեմ շարժն էին հսկում։
Այո, ամբողջ շարժը մեր վերահսկվել է, նույնիսկ գիշերը, որ մենք այդ հյուրանոցում մնացել ենք, նույնիսկ այդտեղ են ոստիկանները գիշերել եւ այլն, հերթապահել են, բայց դա մեզ իհարկե չի կաշկանդել։ Մենք մեր ուղերձը ուղիղ եթերով հնչեցրել ենք եւ շատ են կարեւորում մեր եւ առաքելությունը եւ այցը, և իհարկե Արցախի ինքնիշխանությունը շատ կարևոր է, և մենք տեսնում ենք որպես միասնական պետականություն, հայկական պետականություն։
Եվ սասնածրերի մասին դատավարությունը փակուղում է, ինչ եք կարծում, ինչու։
Քանի որ չգիտեն ինչպես պետք է ընդհանա դատավարությունը, խոսքը վերաբերում է գործող այս ապօրինի իշխանություններին և չգիտեն ինչպես պետք է դատապարտեն, այդ իսկ վաճառով գործը մտել է այսպիսի փակուղային վիճակի մեջ, և հասկանալի է, որ դատավարություն չէ, արդարադատություն չէ, պայքար պետք է մղենք իհարկե, որպիսի սասնածրերը ազատ արձակվեն, և մեղավորները, իրական մեղավորները նստեն մեղադրյալի աթոռին։
Այսինքն դուք այս գործով արդարացման վճիռեք ակնկալում դիքին փոստին։
Ես այս գործով ուղղակի ակնկալում եմ, որ պետք է իրենք բաց անեն դռները, բանտախցերի, և ասեմ, որ մենք ներողություն ենք հայցում ձեզ այստեղ պահելու համար, դուք ազատ եք, և մենք պետք է հիմնադրենք նոր իրական արդարադատության համակարգ, այս բոլոր անձինք, ովքեր նրանց պահում են բանտախցերում, նրանք արդարադատության համար չեն պահում, պահում են նրա համար, որպեսզի այս բռնակալական համակարգը իր կյանքը երկարաձգի։
Պարզ է, այսինքն դա նկատի ունեք, ոչ այս իշխանության օրոգները բացելը։
Գիտեք, իշխանությունը մենք ենք, երբ որ մենք գիտակցենք, որ իշխանությունը մեզ է պատկանում, երբ որ մենք մեր ուղեկներում ինքնաազատագրվենք և հասկանանք, որ ինչքան մենք ուժեղ ենք և ինչքան կարող ենք, և որևից է Սերժ Սարգսյան կամ իր բռնակալական համակարգը, այդ ոստիկանները մեզ ոչինչ չեն կարողանել, ամեն դեպքում իրենց ուժերն են սահմանափակ, այնպես չէ, ունեն այո 22,000 ոստիկան, բայց չէ որ մենք 22,000-ից 100,000-ավոր ենք այս կողմում կանգնածները, մենք բոլորս եթե միասին ենք լինում, միասին դուրս են գալիս փողոցներ, փակում ենք փողոցները, իհարկե ձեռք բռնած, ինչ պետք է անեն նրանք, այդ 22,000 ոստիկանը ինչ կարող է մեզ անել, եթե միաժամանակ մենք իրենց դիմադրություն ենք ցույց տալի, խաղաղ դիմադրություն, չեմ ասում բռնի դիմադրություն, մի օր չենք աշխատում, մի ամբողջ օր կանգնում ենք փողոցներում, ինչ պետք է կարողանան իրենք անեն, չէ որ մենք հասկանում ենք, որ մենք ապրում ենք այսօր բռնակալական համակարգի ներքո, չէ որ մենք հասկանում ենք, որ մենք ամեն օր հյուծվում ենք, ամեն օր արտագաղթում են մեր քաղաքացիները, այս պատասխանատու անձինք, ովքեր բռնազավթել են իշխանությունը, կարող են հեռանալ, եթե մենք այս ամենը գիտակցելով դուրս ենք գալիս և ցույց ենք տալի մեր դիմադրությունը, խաղաղ դիմադրության մասին է խոսքը։
Հիշեցնեմ, ազատության հյուրներ Երկիր Ծիրանի արտախորհրդարանական կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը, նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցն ամբողջությամբ, դիտեք ժամը 20-ին ազատություն.am էջում։ Այժմ միջազգային զարգացումների մասին Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին կրկին փոխել է ծրագրերն ուստ վերջին հաղորդումների պատրաստվում է հիմա էլ ավտոբուսով Լեհաստանից Ուկրաինա մտնել։ Ավելի վաղ հեղափոխական գործիչը Ուկրաինայից ուղևորվել գնացքով, շարժակազմը սակայն Կիևի պահանջով կանգնեցվել էր երկու երկրների սահմանին։ Սաակաշվիլին ապօրինի է համարում իրեն Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը և պնդում է, թե ամեն կերպ հասնելու է Կիև և դատարանով է այն վերականգնելու։ Այսօր Լեհաստանի և Ուկրաինայի սահմանին նրան դիմավորելու են եկել հարյուրավոր աջակիցներ ու ընդդիմադիր գործիչներ։ Առավոտից իրադարձությունների զարգացմանը հետևում էր Էլեն Չիլինգարյանը։
Այն գնացքը, որով Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր ցանկանում էր հատել Լեհաստանի և Ուկրաինայի սահմանը, Ուկրաինայի իշխանությունների պահանջով կանգնեցվել է Լեհաստանի սահմանին։ Գնացքը պետք է շարժվեր տեղական ժամանակով 14:07-ին, սակայն Սաակաշվիլի խոսքով Ուկրաինական երկաթուղիների ղեկավարությունը արգելել է գնացքի երթևեկությունը, մինչև ինքը չլքի այն։ Միևնույն ժամանակ բարձրախոսով հայտարարվել է, որ Ուկրաինայի ազգային ոստիկան կողմից ստացված տեղեկացության համաձայն գնացքում գտնվում է մի մարդ, ու մուտքը Ուկրաինա արգելված է, ուստի այն չի կարող շարժվել, քանի դեռ այդ մարդը գնացքում է։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Բատկիվշինա կուսակցության առաջնորդ Յուլիա Տիմոշենկոն, ով ուղեկցում է Սաակաշվիլին, ասել է, որ այսպիսի հրահանգ տվել է անձամբ Ուկրաինայի նախագահ նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Պորոշենկոն փաստացի գերի է վերցրել մեր գնացքի բոլոր ուղևորներին, ասել է Տիմոշենկոն։ Նման հայտարարություն արել է նաև ինքը Սաակաշվիլին։
Порошенко тільки що взяв заручники всіх пасажирів цього самого потягу. І він каже, що ніхто з них не поїде, а тут є діти, тут є, ну, звичайні пересічні громадяни України, які хочуть потрапити додому, але зупинити весь потяг на іноземній території.
Իր հերթին Ուկրաինայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ Կրակովեց սահմանային անցակետի մոտ համազգեստավոր ավելի քան 100 մարդու է ձերբակալել, ովքեր շարժվում էին Ուկրաինա-Լեհական սահմանի ուղությամբ։ Նրանցից արգրավել են գազային սրվակներ, մարզական մրցումների ժամանակ օգտագործվող ատրճանակներ, ինչպես նաև մետաղական առարկաներ։ Ավելի վաղ Սաակաշվիլին հայտարարել էր, որ չի պատրաստվում սահմանահատել Կրակովեց անցակետով և Ուկրաինա մուտք կգործի Լեհական Պերեմի քաղաքից Կիև ուղևորվող արագընթաց գնացքով, լրագրողների ու պատգամավորների ուղեկցությամբ։ Սաակաշվիլի խոսքով Կրակովեց անցակետի մոտ զինված անձինք կային, ովքեր կարող էին սադրանքներ հրահրել։ Այսօր Ուկրաինա վերադառնալու մասին Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել էր դեռ օգոստոսին, կոչանելով աջակիցներին մասնակցել իր վերադարձին, կենթանի միջանցք դառնալով եւ օգնել իրեն հատել ուկրաինական սահմանը։ Ուկրաինացի սահմանապահներն արդեն հայտարարել են, որ թույլ չեն տա քաղաքական գործչին մտնել երկիր, քանի որ նրա ուկրաինական անձնագիրն անվավեր է։ Սաակաշվիլին իր հերթին պնդում է, որ չի հանձնվելու, մինչև չհատի սահմանը եւ արդեն Ուկրաինայում բողոքարկի իրեն քաղաքացիությունից զրկելու նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը։ Հիշեցնենք, Միխայել Սաակաշվիլին այս տարվա հուլիսին զրկվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, ըստ պաշտոնական Կիևի պատճառը 2015 թվականին քաղաքացիություն ստանալու դիմումում կեղծ տվյալներ ներկայացնելն է։ Սաակաշվիլին մասնավորապես չեր նշել, որ Վրաստանում իրեն առնչվող քրեական գործ է հարուցված։ 2004-ից 13 թվականներին Վրաստանի նախկին նախագահ Սաակաշվիլին տեղափոխվել էր Ուկրաինա։ 2015-ի դեկտեմբերին նա հրաժարվել էր Վրաստանի քաղաքացիությունից և Ուկրաինայի անձնագիրեր ստացել։ Նա նշանակվել էր Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական, ապա Օդեսայի նահանգապետ 2016-ի նոյեմբերին հրաժարական տալով նահանգապետի պաշտոնից Սաակաշվիլին անցել էր ընդդիմադիր գործունեության։
Ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Իշխող Էլիտայի հաստին իր քննադատական հոդվածներով հայտնի Յուլիա Լատինինան լքել է երկիրը։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին անհայտան ձին քրկիզել էին ընդդիմադիր լրագրողի մեքենան, ընդ որում սա Լատինինայի դեմ հարձակման միակ դեպքը չէ վերջին ամիսների ընթացքում։ Եվս մեկ այլախոհ լքեց երկիրը։ Ով է հաջորդը, հարցնում են աջակիցները։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Յուլիա Լատինինան Ռուսաստանից հեռացել է և մոտ ժամանակներս չի պատրաստվում վերադառնալ։ Այս մասին լրագրողը ասել է Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում։ Ռուսաստանը լքել են նաև Լատինինայի տարեց ծնողները։ Ես արտասահմանում եմ, ծնողներս նույնպես արտասահմանում են և մոտ ժամանակներս դժվար թե Ռուսաստան վերադառնանք, ասել է Լատինինան։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում իր հեղինակային ծրագիրը լրագրողը վարել է Skype-ով։ Լատինինան պատմել է, որ այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերի 3-ին անհայտ մարդիկ իր ծնողների առանձնատան բակում մերձ մոսկովյան Պերեդելկինո ավանում այրել էին իր ավտոմեքենան, նա պարզապես վախեցել է։
Մաշինա, мне довольно страшно, я вот всё время была хихоньки и хахоньки. А мне страшно то, что люди, которые это сделали, они были готовы к человеческим жертвам.
Ես լուրջ չէի վերաբերվում այդ հարցակումներին, բայց այս անգամ իսկապես վախեցա։ Այդ մարդիկ պատրաստ էին մարդկանց սպանել նույնիսկ,
потому что, во-первых, она могла очевидно, судя по тому, как поджигали, она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел, она же загорелась утром.
Մեքենայի մեջ կարող էին մարդիկ լինել, այն այրել էին առավոտյան, ծնողների տունը փայտե տուն է, կրակը շուրջ 4 մետր էր, եւ եթե 80 տարեկան հայրը կրակը չմարեր, հրդեհը կարող էր տուն հասնել, պատմել է Լատինինան։ Միջադեպի հաջորդ օրը Լատինինայի ծնողները հեռացել են Ռուսաստանից, ինքը լրագրողը ավելի վաղ էր մեկնել, եւ մեքենայի հետ այս միջադեպից հետո Լատինինան որոշել է գոնե առաջիկայում Ռուսաստան չվերադառնալ։ Սեպտեմբերի 9-ին Լատինինան դարձել էր լրագրող Աննա Պալիտկովսկայի անվան մրցանակի դափնեկիր, սակայն Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում լրագրողը հայտարարել է, թե իշխանամետ լրագրողների միություն այս որոշման պարզապես փորձել է փոքր-ինչ փոխհատուցել այն բոլոր հարցակումները Լատինինայի դեմ, որտեղ էին ունեցել վերջին ամիսներին։ Ավելի վաղ Լատինինայի մոսկովյան բնակարանի վրա էին հարցակվել։ Հավելեմ, Յուլիա Լատինինան, այսպես ասեմ, ունի շատ թշնամիներ, ընդ որում տարբեր ճամբարներում, թե իշխանական, թե լիբերալ։ Անկախ համարվող Նովայա գազետա և Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի մշտական հեղինակն է, և առաջին մտավորականը չէ, որ հեռանում է Ռուսաստանից վերջին տարիներին։ Այդ մարդկանց ցանկը բավականին մեծ է, ինչպես ռուսաստանցի օգտատերերն են այսօր գրում սոցիալական ցանցերում։ Մեր ժամանակների տրենդն է, ով է հաջորդը լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ֆրանսիական Դովիլում ամերիկյան ֆիլմերի փառատոնում այս շաբաթ էկրանը բարձրացել հայցահասվանության մասին պատմող Խոստում ֆիլմը, ըստ տեղական մամուլի արժանանալով ջերմ ընդունելության։ Ֆիլմի օսկարակի ռեժիսորը կրկին դատապարտել է 100 տարի առաջ իրականացված ոչրագործությունը ժխտելու Անկարայի քաղաքականությունը, հիմա արդեն ֆրանսիական լսարանի առջև։ Պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հայոց ցեղասպանության մասին ամերիկյան խոսում ֆիլմը օրերս ներկայացվեց Դովիլ քաղաքի ամերիկյան ֆիլմերի ամենամյա փառատոնին և երկարորեն ծափահարվեց հանդիսատեսների կողմից։ Ինչպես վկայում են լրատվամիջոցները, Տելերամա շաբաթատերտը, Պարի, Նորմանդի թերթը և Կամել Ֆրանս 24 հեռուստակայանը, ֆիլմը ծափահարվել է նույնիսկ էլ ավելի ջերմորեն, քան թե սովորությունն է ընդհանրապես այդ փառատոնի մասնակիցների։ Հանդիսատեսները երկար ժամանակ մնացել են ոտքի կանգնած, ծափահարելով բեմադրիչ Տերի Ժորժին, որի ֆիլմը իր նյութի ուշ գնությամբ համակել է նրանց խոր հուզումով, նշել է Պարի Նորմանդի թերթը Խոստում ֆիլմի վերաբերյալ իր լրատվությունում։ Չնայած այդ հաջող ընդունելությանը և ֆիլմի վերաբերյալ մամուլում տեղ գտած դրական գնահատականներին, ֆիլմը, որ դեռ պաշտոնապես ներկայացված չէ և չունի դեռ առաքող, այսինքն դիստրիբյուտոր, թիրախն է դարձել քննադատությունների և վարկաբեկումների և այդ հատկապես համացանցում։ Այս հանգամանքը հատկապես ընդգծել է մամուլը։ Ֆիլմի բեմադրիչ Տերի Ժորժը Տելերամա շաբաթատերտին ասել է, թե Խոստումը անցյալ տարի Թորոնտոյի փառատոնին ներկայացվելուց քիչ անց, ուր այն դիտվել է ընդամենը մի քանի հազար կողմից, համացանցում ունեցել է մոտ 90,000 գնահատականներ, որոնց մեծ մասը ժխտական և որ դրանք չեն դադարել շարունակվել։ Մեր դեմ կատարյալ մի արշավեր սկսվել վկայել է նա Խոստումից մի քանի շաբաթ առաջ, նույնիսկ կինոթատրոններում ներկայացվեց Օսմանյան սպան վերնագրող մի ֆիլմ, ուր թուրքերը դրական դերում էին և բացարձակապես ոչ մի առնչություն չունեին, ինչ որ մի ցեղասպանության հետ, նշել է բեմադրիչը։ Ըստ նրա, ամերիկյան լրագրողների հետազոտություններից պարզվել է, թե այդ ֆիլմի արտադրությունը ֆինանսավորվել է Էրդողանի ընտանիքի կողմից։ Ահա թե ինչպիսին են թուրք իշխանությունները։ Մինչդեռ հայոց ցեղասպանությունը դեռ ճանաչված չէ, պաշտոնապես չնայած Օբամայի խոստումներին, նշել է Տերի Ժորժը։ Ինչպես հաստատել են լրատվամիջոցները, Խոստումի վարկաբեկման պատճառը նրա նյութն է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը, անդրադառնալով Խոստումի ստեղծման պատմությանը, գրելով, թե ամերիկահայ միլիարդատեր Քերկ Գրիգորյանի երազանքն է եղել նկարահանել տալ հայոց ցեղասպանության մասին պատմական ու ժողովրդական մի ֆիլմ հոլիվուդյան պատմական մեծ ֆիլմերի ավանդությամբ։ Տելերաման նշել է, թե եթե Խոստումը հավատարիմ է մնացել այդ ծրագրին, ապա ցույց է տվել նաև այն մոլեգնությունը, որով Օսմանյան Թուրքիան Թուրքիայի քարտեզից ջնջել է հայ բնակչություններին։ Փաստ է այն, գրել է շաբաթատերտը, թե ինչպիսիք էլ որ լինեն ֆիլմի թերությունները կամ առավելությունները, ովքեր էլ որ լինեն նրա հերոսներին մարմնավորող աստղերը, նրա նյութն է, որ պատճառ է դարձել նրան դեմ բացված և ամեն կողմից եկող քննադատությունների։ Նույնը Երևանի անել Ֆրանս 24 հեռուստակայանը նշելով, թե համաճանցի մեջ ֆիլմի դեմ հանդես է եկել թուրք իշխանություններին պաշտպանող անձանց մի ողջ բանակ, առանց խոսելու ֆիլմի գեղարվեստական հատկանիշների մասին, մեկնաբանությունները, որոնք ջնջվել են ի դեպ արդեն, ֆիլմը անվանվել է այդ մեկնաբանություններում Թուրքիային բարկաբեկելու նպատակով հայերի կողմից ֆինանսավորված մի ֆիլմ, որի մեջ տեղ են գտել իրենց խոսքերով ամոթալի պատմական ստեր, ինչպես հաղորդել է Տելերամա շաբաթատերցը, չնայած այդ ամենին խոստումը պաշտոնապես կներկայացվի Ֆրանսիայի կինոթատրոններում նոյեմբերի 29-ին երկու տարբերակով՝ բնագրով և ֆրանսերենով։ Ռոզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երուսաղեմի քրիստոնեական համայնքների հոգևոր առաջնորդները, այդ թվում տեղի հայոց պատրիարքն, այս շաբաթ համատեղ հայտարարություն տարածեցին, պնդելով, թե Իսրայելի իշխանությունները ոտնահարում են իրենց իրավունքներն ու փորձում թուլացնել քրիստոնյաների ներկայությունը Սուրբ Քաղաքում։ Թե ինչից են դժգոհում հոգևոր առաջնորդները, կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Անցած ուրբաթոռն Երուսաղեմի հունաց պատրիարք Թեոֆիլուս III-ը հրավիրել էր հունաց պատրիարքական քրիստոնյական բոլոր հանրամանությունների ներկայացուցիչներին քննարկելու երկու կարևոր հարց։ Իսկ թե ինչ հարցեր էին քննարկել Սուրբ Հողի քրիստոնյա առաջնորդներն ու ինչպիսի հայտարարությամբ հանդես եկան, մեր ռադիոկայանին պատմեց Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի ու ընծայարանի տեսուչ հայրկորյուն վարդապետ Բաղդասարյանը։ Նախ դատարանի որոշմամբ հին քաղաքի Յաֆոյի դարպասների մուտքի մոտ գտնվող երկու հունապատկան հյուրանոցներն որոշվել էր փոխանցել գործող հրեական կազմակերպությանը, չնայած որ դատարանին հունական պատրիարքարանը փաստեր էր ներկայացրել գործարքի կնքման ժամանակ տեղի ունեցած խաբեության ու կաշառակերության փաստերին։ Հարցրեցի հոգևորականի կարծիքը, թե ինչու հունաց պատրիարքարանը թույլ էր տվել նման բացթողումներ, որպիսի խարտախության, կաշառակերության և խաբեության միջոցով կնքվի այդ քրիստոնյաների համար կարևոր շենքերի փոխանցումը հրեական կազմակերպությանը։
Մենք երբ այդ հանդիպմանը ներկայացրինք, հարցադրություններ մեզ տվեց հունաց պատրիարքի կոմից և դիվանապետի կոմից, հաստատ այս ամբողջ գործարքները ոչ թե տեղ են ունեցել այդպես կամավոր կերպով, այլ այս ամբողջ գործարքների մեջ փաստորեն կա կաշառակերություն և խաբեություն, և իրենք մեզ ասացին, որ դատարանում իրենք ներկայացրել են կաշառակերության և այդ խաբեության փաստերը, ցավոք իրենք վրդովված են, որ այդ փաստերը նկատի չառնել, հակառակ որ ակնկալում էին, որ այդ փաստերը նկատի ունենան և հունաց պատրիարքարանի օգտին վճիր կկայացվեր և հյուրանոցները կվերադարձվեր հունաց պատրիարքարան։
Ցավոք սրտի սախարդախությունների ու հողերի վաճառքի մասին հայտնի առաջին դեպքը չէ։ Հիշենք Իրենիոս առաջին հույն պատրիարքին, ով հին քաղաքի ներսում մեծ հողակտոր վաճառեց հրեական մի կազմակերպության Իսրայելի կողմից ըստ ստատուս քվոյի իրեն ճանաչման դիմաց, որն առաջացրեց հունական համայնքի զայրույթն ու նոր ու ներկայիս պատրիարք Թեոֆիլուս III-ը երկար ժամանակ չէր ճանաչվում իսրայելյան իշխանությունների կողմից, քանզի Իրենիոսը դեռ իրեն պատրիարք էր համարում ու ճանաչված էր Իսրայելի կողմից։ Իսկ երկրորդ հարցը, որ քննարկել էին քրիստոնյա առաջնորդները,
շրջանառվող նոր առաջարկությունն է, որով փաստորեն հետ այսու քրիստոնեական համայնքները, ովքեր ունեն կալվածքներ, այդ կալվածքների հետ կապված երրորդ կողմի վաճառքի հետ կապված որևէ գործողություն չեն կարող կատարել, եթե քնեսեթի կողմից նշանակված կոմիտեն այդ գործողությունը չվավերացնի։
Քննարկումներից հետո հոգևոր առաջնորդներն որոշել են ընդհանուր հայտարարությամբ հանդես գալ, որի տեքստը տարածվեց սեպտեմբերի 5-ին։ Հայտարարության մեջ նշվում էր քննարկված երկու դեպքն ու եզրակացում էր, որ դրանք ստատուս քվոյի խախտումներ են, ու մեջբերում եմ, մենք այս գործողություններում տեսնում ենք համակարգային փորձ Երուսաղեմ Սուրբ Քաղաքին և Սուրբ Հողը վնասելու համար ու քրիստոնյական ներկայությունը թուլացնելու փորձ, մեջբերման ավարտը։ Հունական պատրիարքարանը Իսրայելի Գերագույն դատարանում բողոքարկելու է որոշումը և պահանջելու է հետ վերադարձնել անօրինական կերպով վերցված հյուրանոցները։
Եվ այդ հայտարարությամբ փաստորեն հոգևոր Պետերը կոչեն անում քրիստոնյա հոգևոր առաջնորդներին ամբողջ աշխարհում, նախագահներին, թագավորներին և վարչապետներին, և առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր որ հետաքրքրված են այս հարցով, միջամտել և քրիստոնեական համայնքների դեմ ուղղված այս քայլը հնարավորինս կասեցնել։
Այս հայտարարությունը ստորագրել էին հունաս պատրիարք Թեոֆիլոս III-ը, հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, Սուրբ Հողի լատինաս պատրիարք Կուստոս, հայ Ֆրանչեսկո Պատոնը, հայկական կաթոլիկ պատրիարքարանի ներկայացուցիչն ու ղպտիական, սիրիական, եթովպիական պատրիարքարաններն ընդհանուր թվով 13 հոգևոր առաջնորդ։ Շարունակելով թեման, պետք է փաստել, որ Իսրայել պետության ստեղծումից հետո քրիստոնեական կալվածները հայտնվեցին ռազմական գործողությունների կիզակետում։ Շատ դեպքերում Իսրայելի բանակը հենակետեր ու զորամասեր կառուցեց, բաժանեցում, ասապ նաև զավթեց բազմաթիվ քրիստոնեական տարածքներ։ Հայկական պարոն Տեր Կալվասկի պատմությունը հիշենք, երբ բաժանարար բետոնյա պատի կառուցման արդյունքում ավերվեց մեր ձիթենիների այգին ու 50 մետր լայնությամբ ողջ Կալվասկի երկայնքով հողեր կորցրեցինք։ Երկարատև դատական հայցերի շնորհիվ պատրիարքանը կարողացավ բանակից դրամական փոխհատուցում ստանալ։ Իսկ Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբն էլ 2015 թվականին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված 117 ձիթենի տնկեց։ Ինչ վերաբերում է Քնեսեթի այս նախագծին, ապա սրա արդյունքում առանց այն էլ հողեր կորցրած պատրիարքաների ֆինանսական գործողություններն էլ հայտնվելու են հրեա պատգամավորների հսկողության տակ։ Իսկ ինչ մտավախություն ունեն այս պարագայում հայերը, հարցրեցի հայ հոգևորականին։
Մեր մտավախությունը նրանում է, որ Քնեսեթի այս նոր օրենքը, որ շրջանառվում է, որ դեռ չի վավերացվել, խոսում է այն մասին, որ հետ այսու եկեղեցիները եւ որևէ կազմակերպության միջև կնքված հողային կամ կալվածային պայմանագրերը, երբ որ վերանայվի և եկեղեցին ցանկություն ունենա որևէ երրորդ կազմակերպության վաճառի իրավունքները, այդ դեպքում պետք է այդ գործողությունները անցնեն անպայման Քնեսեթի կողմից հաստատված կամ նշանակված կոմիտեի կողմից։
Մեր պատրիարքան էլ հողերի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ ունի։ Հիշենք մեր ներկայացրած հիմնախնդիրները կապված Ֆիլիպոսի աղբյուր կալվածքի հետ, որտեղ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը կանաչ գոտի է ցանկանում կառուցել, միևնույն ժամանակ նախորդ պատրիարքների ժամանակ կատարված գործարքների մասին չի խոսվում։ Հիշենք հենց նույն Թել Ավիվ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքի հետնամասում գտնվող տարածքը, որը 99 տարով վարձակալությամբ է տրվել հրեական մի կազմակերպության, որն է ծովի ափին գտնվող այդ հողակտորի վրա առանձնատներ է կառուցել ու տասնյակ միլիոնավոր դոլարներով վաճառել։ Մեր ռադիոկայանն անցյալ ամիս անդրադարձել էր նաև հուլիսին Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթում տպագրված հոդվածին, որտեղ նշվում է, որ մեր պատրիարքանը վարձակալության Յաֆոյում գտնվող մեկ այլ հողակտորի ժամկետն է երկարացրել։ Այն ժամանակ կալվածոս տեսուչը հերկեց այդ դուրը, որ առանց միաբանության համաձայնության էր գործարքը վավերացվել։ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի ու ծայրանի տեսուչ Հայկորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն, ով նախկինում պատրիարքանի դիվանապետն էր, հարցի առնչությամբ ասաց, թե
հաստորեն վարձակալությանը տրված 99 տարով, այդ ընկերությունը, ում հետ որ ընկրել էր համաձայնագիրը, անցյալ տարի պատրիարքանը առաջարկեց, որ իր իրավունքների ուզում է հրաժարվել և երրորդ կողմի վաճառել իրավունքները, երրորդ կողմը, երբ որ ուզեց նոր պայմանագիր կնքել, խնդրեց, որ պայմանագիրը երկարացվի, և երկարացրեց, չեմ սխալվում, երկարացրեց մինչև 99 տարվա, վարձակալության պայմանագիր արդյոք ընկնվել է այդ ընկերության հետ։
Չի նշանակում սա արդյոք հողերի կորուստ, հարցրեցի հոգևորականին։
Կալվածները կազմակում են մնալ մեր պատրիարքարանի անունին գրանցված, վարձակալության պայմանագիրը օրինական ձևով որակրված է, այնպես որ վարձակալության տարիները վերջացելով վերադառնա պատրիարքարանը։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային լուրերը համարոտ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին կրկին փոխել է ծրագրերն ուստ վերջին հաղորդումների պատրաստվումը հիմա այլ ավտոբուսով Լեհաստանից Ուկրաինա մտնել։ Ավելի վաղ հեղափոխական գործիչը Ուկրաինայի ուղևորվել գնացքով, շարժակազմը սակայն կանգնեցվել էր երկու երկրների սահմանին պաշտոնական Կիևի պահանջով։ Սաակաշվիլին ապօրինի է համարում իրեն Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու նախագահ Պորոշենկոյի որոշումը և պնդում է, թե ամեն կերպ հասնելու է Կիև և դատարանով է այն վերականգնելու։ Կովկասի մամեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Ուլիսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն առաջարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպում անցկացնել երկու երկրների սահմանին։ Այդ մասին Փաշազադեն ասել է ադրբեջանական ապագործակալությանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և համայն ռուսյո Կիրիլ Պատրիարքի հետ նախորդին Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո, ուր համատեղ հայտարարություն էր ընդունվել Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույցներ ունեցել, համաձայնելով ամրապնդել հարաբերությունները, չնայած մի շարք հարցերում առկա տարաձայնություններին։ Հաղորդում է, որ Դոնալդ Թրամփն ու Ռեջեփ Էրդողանը որոշել են նաև հանդիպել հաջորդ շաբաթ մեկնարկող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի վեհաժողովում, եթե նման հնարավորություն ստեղծվի։ Պաշտոնական Անկարան կոչ է արել Գերմանիայում ապրող թուրքերին չմասնակցել քաղաքական հանրահավաքների եւ բանավեճերի այդ երկրում սեպտեմբերի 24-ին կանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Անհրաժեշտ է զգուշանալ ռասիզմի եւ այլատացության դրսեւորումներից, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Իրմա Փոթորքի ամենավտանգավոր հատվածը հասել է Ֆլորիդայի ափերի մոտ գտնվող կղզիներին, սպասվում է, որ այն շարժվելու է դեպի նահանգի խիտ բնակեցված Տամպա եւ Սենթ Փիտսբերգ քաղաքներ։ Պետդեպարտամենտի հաղորդմամբ առաջիկա օրերին Ռուսաստանի եւ նահանգների բարձրաստիճան դիվանագետները հերթական հանդիպումը կունենան Հելսինկիում, երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու նպատակով։ Սա Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Թոմաս Շենոնի եւ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի արդեն երրորդ առանձնազրույցն է Դոնալդ Թրամփի նախագահության ընթացքում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի համոզմամբ Հյուսեին Կորեայի միջուկային ծրագիրն ու դրա շուրջ տարաձայնությունները ամենալուրջ ճգնաժամն են ստեղծել աշխարհում վերջին տարիների մեջ։ Մենք հույս ունենք, որ այս վտանգի լրջությունը մեզ կստիպի վերադառնալ բանականության ուղի, քանի դեռ շատ ուշ չէ, ասել է Անտոնիո Գուտերեշը ֆրանսիական Դելորան Դուման Շեպար վերականին։ Պաշտոնական Լոնդոն մտավախություն ունի, որ Ռուսաստանը կամ Իրանն են օգնել Հյուսեին Կորեային առաջընթաց արձանագրել միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ, հաղորդում է Բրիտանական Տելեգրաֆը։ Ըստ պարբերականի Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունն այժմ այս հարցի շուրջ ուսումնասիրություն է անցկացնում։ Ազատության կիրակները թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.com